Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon raportas hodiaŭ pri CDLI, tio estas Centro de Documentado kaj Esploro pri Lingvo Internazia. Fakte CDLI estis fondita la 2 de oktobro 1967. Do hodiaŭ ni festas pere de tiu ĉi elsendo 20 jariĝo de tiu ĉi sufiĉe grava institucio. Oni povas diri che en tiu 20 jaroj CDLI farigis unu el la plej signifaj arkivejoj kaj bibliotekoj pri Esperanto kaj interlingvistiko. Tio fakte dank al la personeco de la direktoro de la biblioteko Fernand Danze, kiu komprenis la gravecon de la entrepreno kaj kiu donis al la prizorgantoj de CDLI tre capablan bibliotekistoin por la bibliografia kai cataloga laboro. La articolo 2 de la statuto kiu prescribas la celon de CDLI diras tion ĉi. La centro havas kiel celon la serĉadon aŭ malkovron, la konservadon, la ordigadon kaj la esploron de libroj, broŝuroj, gazetoj kaj aliaj presitaj aŭ manskribitaj dokumentoj rilatantaj al ĉiuj lingvoj internaciaj. La ĉefaktivulo de CDLI estis fakte mi mem, Claude Gacon, kiu fondis ĝin dank ankaŭ al la kunlaboro de Tadzio Carlevaro. Kaj Tadzio Carlevaro, kiu estas fine ticina italo, kiu konas multajn lingvojn, li parolas ĉiujn svisajn lingvojn, sed ankaŭ preskaŭ konas ĉiujn planlingvojn, kiel idon, okcidental, interlingvan kaj eĉ volapük apud Esperanto, estas nun prezidanto de la konsulta komitato. Ankaŭ mia edzino André Gacon, kiu ne ĉeestas la hodiaŭan elsendon, multe helpis ekde la komenco. En la ŝuldfond vivas malamiko de Esperanto, kiu estas adepto de la lingvo okcidental, kiu nomiĝas nun interlingue. Li nomiĝas Alphonse Mateika. Li partoprenis la agadon, fondon, kreon, riĉigon de CDLI kun granda entuziasmo, kaj lia agado enorme kontribuis al la riĉigo de la naturalisma parto de la dokumentejo. Fakte dudeko da esperantistoj de la regiono de la Ŝuldfond alportis sian laborhelpon okaze de gravaj momentoj, kiuj ni nomas la lundaj helpmatenoj. Ĉiu lunde ili venas kaj plenumas taskon tre precizan, konsilas la bibliotekistojn kaj ekzemple metas la signaturojn sur la dokumentojn, protektas ilin pere de papero glua, metas ilin sur la bretojn, ordigas la gazetojn kaj tiel plu. Donacemuloj sin fakte ligas per konvencioj al CDLI. Ili nomas la centron la heredanton de ilia havaĵo. Tiel CDLI heredis tre gravajn dokumentojn, inter kiujn citu tiujn de André Schild, kiu estis interlingua-isto, Edouard Vatorkote, idisto, Henri Meyer, idisto. Kiam CDLI posedas pli ol duoble la samajn librojn, aŭ kelkfoje trioble laŭ ilia valoro, kaj duoble la revuojn, tiuj pluroblaĵoj servas kiel interŝanĝpecoj por la riĉigo de CDLI. Au pere de brocanta servo ili vendigas profite alla nutro de fonduso per kiu estas akiritaj raraĵoj. Tiel acetigis exemple gravaj dokumentaroj pri la lingvo volapük. En sede li conservigas ancau gazet el tranchajoi pri Esperanto kai interlinguistico. Tiui, kiui concernas Svislandon, estas bonege prisorgitai statistike, kai tiel oni povas tui antovidi kio trovigas sur tiui gazet el tranchajoi. La catalogo de cedeli estas shatata documento por esplorantoi, char la libroi kai documentoi estas bibliografie prisorgitai ne nur lau autora kai titola registrado, sed ancau lau enhava analizado. Tial alvenis petoi che cedeli occupigiu pri la redactado de bibliografio de Esperanto kai interlinguistico. La cantono Neuchâtel per nova leggio decidis helpi alla urbai bibliotecoi por la universitat nivela laboro kiun ili plenumas. La biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds consideras che cedeli plenumas universitat nivelan laboron kai ec de la ricevo de la concerna subvenzio gi garantias regulan duon tempan salairitan laboron fare de bibliografiisto profite al cedeli. Tio ebligis annonci cadre de la jubilea programo de UEA che cedeli ricevis la taskon ec pretigi la bibliografion de Esperanto kai interlinguistico. Iam en februaro 1984 cedeli mem dissendis alvocon al cunlaboro. Multai redaczioi cae eldoneioi respondis positive, sendante po unu specimenan exempleron de siai eldonajoi, cae la unua bibliografia caiero povis esti ecpretigita. Bedaurinde restas multai mancoi por tiu caiero, quiu concernos la iaron 1984. Tial montrigis necesse mal rapidigi la eldon activezon profite al completigo de la collectoi. Montrigis ancau necesse cun laborigi alla entrepreno alia in bibliotecoin. Espereble la bibliografio eldonigios cun la helpo cae activa cun laboro de Internazia Esperanto Museo en Vieno cae de Universala Esperanto Asocio. La activezoi por la cent iara jubileo de Esperanto mal rapidigis tiuin contactoin, char ciui estas tre ege occupitai por tre specialai taskoi. Tial la discutoi pri la estonta consisto de la bibliografio disvolvigios en 1988. La biblioteco mem de La Chaux-de-Fonds havos baldau novan directoron. Fernand Onze emeritigios en la printempo 1988, cae estas bone che cio discutigiu cae replanigiu cun la nova directoro. Ancau nur ec de la autuno ciara, Internazia Esperanto Museo en Vieno havos novan directoron, Herbert Mayer, quiu famigis pro sia laboro en La Chaux-de-Fonds cadre de cedeli mem cae de Cultura Centro Esperantista. La iaro 1989 estos tre signifa, char gi marcos la cent iaran jubileon de Edmond Privat, quies biblioteco cae archivajoi formas, en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds, tre gravan documentaron. Disvolvigios seminarioi cae colloquoi, quiui tut certe altiros multain esperantistoin al La Chaux-de-Fonds. La salono Edmond Privat, quiu entenas tiun documentaron, formas facte unu tuton cun la salono de cedeli. Ambau institutioi occupas la duonon de etaggio de la biblioteco jus apud la leg salono cae en la proximezzo de la cef sliparo. Tio montras che cedeli estas considerata kiel unu el la gravai facoi de la biblioteco. La iar rapportoi de la biblioteco attestas pri la visitado de esplorantoi cae esperantistoi el la tuta mondo. Ili venas serci precisa in documentoin au rigardi cio occasas en la archiveio cion ili ricigas per alsendo de revuoi au aliai publicajoi. Ili constatas che cio ordigas lau scienzae criterioi. Vi audis el sendon de Suissa Radio Internazia. Claude Gacon rapportis pri la laboro de cedeli, chiu farigis dudec jaraggia. Gis reaudo!